Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Korato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U ovoj današnjoj emisiji čućete priču o srpskoj princezi koja je 6 decenija sjedala na Konstantinopolskom prestolu i bila je majka dvojice posljednjih istočno-rimskih careva. Naime, riječ je o carici Jeleni Draga Štejanović, paleologini, svetoj i pomuniji. Srpska princeza, vizantijska carica. Vizantici su kao nasljednici Rimskog carstva i stare grčko-rimske civilizacije oduvijek gledali s visine na mlađe srednjovjekovne narode, smatrajući ih za niži, neobrazovan i varvarski svijet, čak i onda kada su ovi narodi jedan po jedan ušli u sferu hrišćanske vjere i kulture kojoj je carstvo s Bosfora dalo neizbrisiv pečat. Ovakav nadmen stav Romeja, posebno u stoljećima u kojima su živali ugled i položaj svjetske vele sile, održavao se i na srodničke bračne veze njihovih princeza sa inostranim prestolonasljednicima ili varvarima. Međutim, u vjekovima 14. i 15. kada vizantijski sjaj i dostojanstvo počinje da blijedi, gordi vasilevsi Rimske imperije vrlo često iz političke nužde ili računa bili su natjerani da spuste svoj carski rimsko-grčki ponos i da poneku stranu princezu načine svojom ženom ili da kakvu svoju princezu rođenu u purpuru udaju na dvor inostranog monarha. Prethodno pomenute okvire dvorsko-carigradske državne politike počeli su od 11. vijeka da se uklapaju i Srbi, sa kojima je dvor na Bosforu sklopio priličan broj političkih brakova, ali samo u smjeru i relacijama ženitbe srpskih vladara vizantinskim princezama, ali ne i udadbe srpskih princeza za romanske carave. Od svih srpskih princeza samo jedna je imala čast da se uda za romajskog samodržca i uzdigne u dostojanstvu Avguste. Ta jedna bila je upravo Jelena Draga Ždojanović, piše u monografiji Srpska vizantijska carica predratni vizantolog Dragutin Anastasijević. Jelena Dragaš, u Hristu Bogu vjerna Avgusta, samodrškinja Romeja, paleologina. Jelena Dragaš, Na vrhuncu moći u prvoj polovini 14. vijeka, srpski car Dušan osvojuši gotovo cijelu Vizantijsku Europu, u carstvo Srba i Grka uvodi komplikovani romejski dvorski ceremonijal, dodjeljuje visoke vizantijske titule i uopšte teži da kao najsnažnija vladarska ličnost ovog dijela Europe u određenom momentu zamijeni romejskog avstokratora i time postane nosilac vizantijske državne misli, ističući u pismu Mletačkoj republici 1345. godine da je gospodar gotovo cijele Romanije. U ovakvim okolnostima počinje uspon znamenite velmoške porodice, brata carstva mi Sevastokratora Dejana, oženjenog rođenom sestrom cara Dušana Teodorom. Visoko dvorsko dostojanstvo obezbijedilo je Dušanovom zetu priličnu političku, društvenu i materijalnu moć. Uveden je u red najznamenitijih velmoža srpske carevine, gospodareći neuobičajeno velikom oblašću koja je obuhvatala Župe, Žegligovo i Preševo. Njegov nesumnjivi ugled potvrđuje i dolazak izaslanika pape Inokentija VI. Maja 1355. godine, kada ih poglavar Rimokatoličke crkve preporučuje despotu Dejanu povodom pregovora o sklapanju crkvene unije u organizovanju akcije protiv Turaka. U godinama vladavine Dušanovog nasljednika Stefana Uroša V., iako je bio na vrhuncu moći, despot Dejan gubi bitku s podmaklim godinama zamijenivši aktivan politički život monaškim mirom svoje zadužbine manastira Arhiljevice. Nasledili su ga maloljetni sinovi Jovan i Konstantin, otac junakinje ove priče. Njihov uspon počinje nakon tragične Maričke bitke, kada su ne samo obnovili očevinu, već su joj pripojili i oblast despota Olivera i dijelove Vukašinove kraljevine. Snažnim vojničkim nadiranjem kroz Balkansko poluostrvo, braća Dragaši uskoro postaju turski vazali, ali sa širokom unutrašnjom samoupravom u svojoj oblasti. U ovoj predraspodjeli snaga u ovom dijelu Europe, Beg Konstantin, ili kako se najčešće potpisivao kao gospodin Konstantin, poginuće u Vlaškoj kod mjesta Rovina. Udaja za vizantijskog avstokratora. U historiografiji se različito piše o godini u kojoj se srpska kneginja Jelena Dragaš udala za romejskog Vasilevsa. Pozivajući se na saopštenja dvorskog historičara i prijatelja dinastije paleolog France, Konstantin Jiriček u Istoriji Srba zaključuje da bi brak morao biti ostvaren bar 2-3 godine prije 1391. Druga grupa historičara kojoj pripadaju čuveni vizantolog iz Minhena Franz Delger, atinski profesor istorije i na kratko premijer Grčke, Spiridon Lambros i ruski historičar Vasiljev, oslanjajući se na čuvenog filozofa platoničara 15. vijeka, Đorđa Gemisa Plitona, tvrde da je bračna veza ostvarena naskoro pošto je on, Manuel II, nasledio oca, što znači 1391. godine. I najzad, treća grupa, ali nešto savremenijih historičara, drži da je brak ostvaren između 1391. i 1394. godine, u godinama nakon Serskog sabora, kada je turski sultan Bajazid I. u ovom gradu pod Rodopima okupio svoje hrišćanske klevetnike. U skladu s tim, historičar Dušan Spasić tekstom upomenutoj Danici za 2005. godinu izričito tvrdi da se Jelena Dragaš udala za Manojla II. Paleologa 11. februara 1392. godine. Kada se na početku 1391. godine upokojio car Jovan V. Paleolog, njegov sin i savladar Manojlo, koji je dugo bio neženja, što je prilično neuobičajeno za romejske prestolonasljednike u svojoj 41. godini, trebalo je da se oženi i primi krunu. Manojlo je želio da preko bračne veze s Jelenom kao direktnim izaslanikom Loze Nemanjića, stvori čvršći savez sa preostalim pravoslavnim susjedima na Balkanskom poluostrvu, radi zajedničkog suprotstavljanja osmanskom osvajaču. Zbog toga su njegovi izaslanici u proljeće došli u Srbiju i započeli pregovore na dvoru Konstantina Dragaša, koji je u Carigradu bio poštovan kako zbog svog porijekla, tako i zbog osobina koje su ga krasile. Važio je za čovjeka od riječi i bio poznat po svojoj neustrašivosti, navodi Mlade Stanković u dijelu Posljednja vizantijska carica. Vrlo brzo ugovoreno je carevo vjenčanje sa čerkom moćnog srpskog oblasnog gospodara. Kada je kneginja isprošena, počele su pripreme za njen odlazak u caricu gradova na Bosforu, Konstantinopol. Romejska Vasilisa. Jelenina pojava u Konstantinovom gradu svuda je izazivala pažnju i budnu znatiželju, jer svi su htjeli da vide novu caricu i da joj se poklone. Romejska Vasilisa predano se posvetila i drugim javnim dužnostima, kao što su obilazak bolnica, sirotišta i staračkih domova, koji su se nalazili u pravoslavnim manastirima prestonice, obezbjeđujući svojim uticajem i položajem materijalna sredstva za njihovo održavanje i rad. Posebnu pažnju poklanjala je dobrotvornim ustanovama davno osnovanim pri manastiru Pantokrator, koji je bio pod pokroviteljstvom carske porodice i gdje su se nalazila grobnica dinastije Paleologa. Vrijedne poklone pobožna carica slala je i svetogorskim manastirima. Tako se u grčkoj lavri svetog Dionisija čuva zlatni krst savršene umjetničke izrade s reljefnom predstavom raspeća na prednjoj strani, a krštenja Hristovog na poleđini. Ispod raspetog Hrista sitnim grčkim slovima ugravirani natpis: poklon Jelene, vladarke i Romeja, žene cara Manojla Paleologa, čerke Dragaša, kneza Srpskog. Jelena među Grcima nije zaboravljala ni svoje sunarodnike u Srbiji, naprotiv, održavala i dalje žive veze sa otačbinom. Oko 1394. godine ona se sa mužem Manolim II. Zauzela kod tadašnjeg vasiljenskog patrijarha da blagoslovi brak srpskog plemića i gospodara Avlone Valone Mrkše Žarkovića, iako kanonski ova njegova veza nije bila u potpunosti ispravna. Ipak, bila je politički korisna, jer je gospodar Mrkša branio tamošnje hrišćane od nevjernih Turaka, pa patrijašija niti ispituje niti ništi tu njegovu ženidbu, a on neka molitvama i dobročinstvima zasluži od Boga oproštaj duši svojoj. Nakon što je carski dom Paleologa proslavio drugi rođendan prestolonaslednika Jovana, carica se uključila u bremenite političke događaje svog vremena. Morala je da isprati supruga na putu snijegom zavejane makedonske krajeve. Sultan Bajazid I. je u zimu 1393-94. godine u gradu Ser pozvao svoje hrišćanske vazale cara Manojla, njegovog brata morejskog despota Teodora, sinovca Jovana VIII. I srpske oblasne gospodare Stefana Lazarevića i caričinog oca Konstantina Dragaša. Prijem je organizovan u drevnoj romejskoj tvrđavi, koja se već 10 godina nalazila u turskim rukama. Silni osmanski emir, zadivljen pojavom romejskog avstokratora, navodno je rekao: ko ne bi znao da je on car? Odmah bih po njegovo pojavi poznao da je car. Sam Manojlo II. Bio je veoma interesantna ličnost i spada sigurno među obrazovanije i kulturnije vladare toga doba. Bio je čovjek visokih intelektualnih i moralnih vrlina. Bavio se teološkim pitanjima, a napisao je i više dijela iz oblasti besjedništva. Propagirao je humanizam i štitio humaniste. U dvoru Paleologa carica Jelena primi glasnika koji je donio strašnu vijest iz njene domovine, da je u bici između Vojvode Mirče i Turaka 17. maja 1395. godine u Vlaškim šumama pod kišom strijela pao njen otac Konstantin zajedno s pobratimom kraljevićem Markom, i da sada sultan Bajazid nemilosrdno zauzima zemlje oba hrišćanska vladara. U tom trenutku carica je priložila znamenitom Caregradskom manastiru Svetog Jovana Preteče u kvartu Petra 500 zlatnih perpera, s tim da manastirska bratija za taj novac kupi u okolini Carigrada neko imanje od koga će vući 50 perpera godišnjih prihoda, pa da taj prihod troši na svakodnevne liturgije i godišnji pomen blaženog i velikoslavnog gospodara Srbije, gospodina Konstantina. Ćerka srpskog kneza preuzela na sebe i obavezu da dovrši izgradnju manastira u kanjonu rijeke Jarme, koji je kao ktitor počeo da podiže njen otac. Utjehu je donijelo to što je nekoliko mjeseci nakon očeve pogibije carskoj kući paleologa donijela na svijet trećeg sina kome dadoše ime Teodor. Jeleninu porodičnu tragediju, kroz koju se nazire sutonu statka Romejskog carstva, upotpunilo je nekoliko sumornih momenata. Naime, godine 1425. ušavši u 78. životnu dob, umire car Manojlo II. Dva dana pred smrt zamonašio se pod imenom Matej. Nakon muževljeve smrti, Jelena dočeka još čemernije dane. Gledavši bespoštednu borbu sinova Jovana VIII, Teodora Tome i Andronika oko vlasti. Poslednje diplomatskog angažovanje bješe u sferi duhovnosti, ali tijesno vezano s prilikama u carigradskom okruženju prve polovine 15. vijeka. Naime, tražeći oslonca na zapadu, Vasilevs Jovan VIII je u pratnji carigradskog patrijarha, pravoslavnih episkopa, brata i despota Dimitrija s mnogim velikašima, 1439. godine otplovio u Italiju na crkveni sabor. Skup katoličko-pravoslavnih velikodostojnika, koji je počeo u Ferrari, a završio se u Firenci potpisivanjem crkvene unije, bio je po mišljenju vladajućih dvorskih krugova nadajuća slamka spasa smrtno roptajućeg Bizantijskog carstva. Ipak, ovakav potez izazvao je prilično jaku opoziciju u samoj prestolnici, kojoj je na čelu bila i majka carica. Jovan VIII bio je označen za glavnog krivca i izdanika pravoslavlja, jer su Vizantinci više mrzili papskog crkveno negoli tursko političko gospodarstvo, pa mu je čak i carski presto bio ugrožen. Kao stroga pravoslavka, Jelena je i sama osuđivala Uniju Jovanovu, onako isto kao i cijel grčki narod, pa i srpski svijet zajedno s despotom Đurđem Brankovićem. Nakon careve smrti, ona mu čak za izvjesno vrijeme zabrani pomen među pravoslavnima. Kasnije, kada je i carica shvatila svu težinu političkih prilika, povlači tu zabranu, pa se i sama okrenula protiv boraca za pravoslavlje u nadi da će se Vizantija pomoći papstva možda ipak spasti od Turaka, piše znameniti vizantolog Dragutin Anastasijević. Carici bi ušteđeno da doživi i vidi Mehmedovo osvajanje Carigrada. Historičar France bilježi da je Jelena umrla 23. marta 1450. godine kao monahinja i pomoni. U kolektivnoj svijesti Romeja pojavit će se još jednom u majskim danima turskog vojničkog pritiska na prestonicu 1453. godine, kada su se branioci Carigrada sjetili današnjih proročanstava o prvom i posljednjem caru sa imenom Konstantin, Konstantin I i Konstantin XI i njihovim majkama istog imena, Sveta Jelena i Jelena Dragaš. Proročanstva su izazvala ne samo mučnu nelagodu, nego su se pokazala i kao tačna, piše savremeni srpski vizantolog Radivoj Radić u dijelu Vizantija, Purpur i Pergament. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o posljednjoj srpskoj princezi vizantijskoj carici Jeleni Dragaš Dejanović paleologini Svetoj i Pomoniji. Slušajte nas ponovo za 7 dana. Do tada vam želimo svako dobro od Gospoda. Vizantija. Ihora to zondon, zemlja živih.